podcast στο δεύτερο.
Γεια σας λοιπόν, αυτό είναι το MeekToo, αυτό είναι το podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, τη ζωή και την εμπειρία γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που θα μας ακούν μέσα από την πλατφόρμα της Ερτέκο. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα MeToo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που θα μοιράζονται εδώ σε αυτό το podcast, αλλά θα μοιράζονται την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και φυσικά ενδυναμώνουν. Είμαστε λοιπόν εδώ και ξεκινάμε αυτό το podcast με ένα αφιέρωμα στον καρκίνο του μαστού, μια που βρισκόμαστε και σε αυτό το μήνα που είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω στην άλλη άκρη αυτού του τραπεζιού την γενετίστρια, την δόκτορα Φλωρεντία Φωστήρα, την συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Δημόκριτο, στο Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, το πρώτο και μοναδικό δημόσιο εργαστήριο στην Ελλάδα που εφάρμοσε ήδη, αν τα λέω καλά, από το 1999 τις μεθόδους ανάλυσης της γενετικής προδιάθεσης στον καρκίνο του μαστού και των οωθικών. Η Φλωρεντία Φωστήρα είναι από αυτές τις γυναίκες που πραγματικά θαυμάζω. Θαυμάζω γιατί είναι από τις γυναίκες που θα ήθελα να έχω και ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το αφιέρωμα στον καρκίνο του μαστού. Ξεκίνησε τις βασικές της σπουδές στη μοριακή βιολογία στο King's College του Λονδίνου. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη μοριακή γενετική στο Imperial College του Λονδίνου και τη βασική εξειδίκευσή της στο Πανεπιστήμιο UCL του Λονδίνου επίσης. Όλα αυτά γιατί την εποχή που έκανε τις σπουδές της, εδώ στην Ελλάδα αυτό που ήθελε ακριβώς να κάνει δεν υπήρχε. Επέστρεψε όμως στην Ελλάδα. Εκπώνησε τη διδακτορική της διατριβή στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητο σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Είχε αντικείμενο αρχικά τη γενετική του καρκίνου του παχαίως εντέρου και τώρα εργάζεται στο Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, όπως είπα, συνεργαζόμενη ερευνήτρια με πεδίο έρευνας τη γενετική του καρκίνου γενικά, αλλά και πολύ πολύ ειδικά τη γενετική βάση των κληρονομικών μορφών καρκίνου μέσω της ανάλυσης γνωστών γονιδίων, αλλά και την ανίχνευση νέων γονιδίων που εμπλέκονται στην κληρονομικότητα του καρκίνου και ειδικά του καρκίνου του μαστού. Και για αυτά όλα που σας είπα έχει βραβευτεί ως μία από τις γυναίκες στην επιστήμη από την UNESCO. Αχ, τα είπα όλα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και που τα είπα και που σας έχω απέναντί μου, κυρία Φωστήρα. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά podcast μαζί.
Είναι μεγάλη τιμή δική μου, πραγματικά το λέω. Και πριν έτσι ξεκινήσουμε να μιλάμε για την ουσία του καρκίνου του μαστού, θέλω να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το κομμάτι της έρευνας, της μοριακής έρευνας, αλλά και πολύ συγκεκριμένα με τον καρκίνο του μαστού, με την έρευνα του καρκίνου του μαστού και των οωθικών.
Είναι κάπως μια διαδικασία που τα έφερε και καταλήξαμε εκεί, αλλά μέσα από μια συνειδητή διαδικασία. Από πάντα με ενδιέφερε να κάνω κάτι που να βοηθάει τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ούσα σε πολύ μικρή ηλικία σκεφτόμουν ότι μάλλον αυτό θα γίνει μέσα από την ιατρική. Mm-hmm. Δηλαδή ένας γιατρός που βοηθάει τους ανθρώπους, ένα παιδί έτσι σκέφτεται. Mm-hmm. Μεγαλώνοντας όμως, όταν ήρθε εκείνη η ώρα να αποφασίσω το τι θα σπουδάσω, είχα έτσι μια καθηγήτρια που με βοήθαγε λίγο στη βιολογία και μου έδειξε το δρόμο για τη μοριακή βιολογία, κάτι που στην Ελλάδα δεν υπήρχε τότε.
Ναι, ναι.
Ένας πρωτόγνωρος δρόμος. Μου είπε όμως ότι αυτό είναι ένα πεδίο που έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη, όπως και έγινε και τελικά μέσα στα χρόνια. Και μέσα μάλλον από αυτό το πεδίο της κατανόησης, δηλαδή, των μοριακών μηχανισμών, του κυτάρου, του οργανισμού, θα μπορούσα δυνητικά να βοηθήσω χιλιάδες έως εκατομμύρια ανθρώπους αν βρω κάτι στο εργαστήριο, ένα γονίδιο, ένα φάρμακο που μπορεί να έχει εφαρμογή σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αυτό λοιπόν έτσι μου δημιούργησε ένα τεράστιο συνέστημα χαράς
και
θεώρησα ότι αυτό πρέπει να κάνω τότε. Αναγκαστικά έπρεπε να φύγω έξω, γιατί τότε δεν είχε φτιαχτεί ακόμα η σχολή που υπάρχει πλέον στην Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Οπότε έτσι πήγα στο Λονδίνο και σπούδασα μοριακή βιολογία Και το κάθε βήμα ερχόταν μετά από σκέψη. Δηλαδή, αφού τελείωσα το βασικό μου πτυχίο, μετά σκέφτηκα ότι ήθελα να μάθω λίγο περισσότερο για το πώς αυτά που είχα μάθει για τους μηχανισμούς του κιτάρου μπορούν να έχουν εφαρμογή στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν έκανα ένα μεταπτυχιακό στη μοριακή ιατρική, άρα πώς συνδυάζει τη μοριακή βιολογία στον άνθρωπο συγκεκριμένα. Ξαναγύρισα πίσω στο εργαστήριο να βάλω τους βασικούς μηχανισμούς και να καταλάβω πώς αυτά μπορώ να τα κάνω στο εργαστήριο και να τα φτιάξω. Και γυρίζοντας στην Ελλάδα, πλέον γύρισα πια στον άνθρωπο. Δηλαδή, έφτασα στο κομμάτι της γενετικής, της ιατρικής γενετικής και πώς μπορώ μέσα από τις βάσεις του DNA να αναγνωρίσω εγγενή προδιάθεση και συγκεκριμένα στον καρκίνο, κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα μπορεί να ξεχαστώ, να χαθώ μέσα στο εργαστήριο για ώρες. Γιατί είναι πραγματικά συναρπαστικό το πώς μπορείς να διαβάσεις κάτι και από αυτό και μόνο να πεις ότι προβλέπεται ότι μπορεί να γίνει αυτό, κινδυνεύεται από αυτό και από εκείνο, αλλά πλέον μπορώ να πω και το άλλο. Μπορούμε όμως να βάλουμε αυτή την παρέμβαση και εκείνη την παρέμβαση και να μην πάθετε ποτέ καρκίνο. Αυτό είναι συναρπαστικό.
Είναι συναρπαστικό. Εγώ σας κοιτάω, έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα και τα μάτια τόση ώρα σας ακούω. Ξέρετε τι θέλω, μια που λέτε για τον καρκίνο και τον έχετε, ας πούμε, αποκωδικοποίηση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, θα ήθελα να μας τον συστήσετε. Να μας συστήσετε, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε επίσης αυτή η έκφραση, τον καρκίνο του μαστού ως προδιάθεση μιας κληρονομικότητας ή ως σποραδικό καρκίνο, όπως μου τον είπατε πριν εσείς, και χάρηκα πολύ που έμαθα και αυτή την έκφραση. Να μας συστήσετε, λοιπόν, τι είναι ο καρκίνος του μαστού.
Λοιπόν, καταρχάς είναι ένα πράγμα το οποίο, δυστυχώς, λόγω της ζωής που κάνουμε εμείς οι σύγχρονες γυναίκες, γίνεται όλο και πιο συχνό και θα γίνεται όλο και πιο συχνό. Για μένα τελικά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Γιατί πλέον μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι 9 στις 10 γυναίκες που σήμερα θα διαγνωστούν με πρώιμο καρκίνο του μαστού, δηλαδή με έναν καρκίνο που είναι εστιασμένος και δεν έχει πάει κάπου αλλού, θα γίνουν καλά και θα ζήσουν μια ζωή για να πεθάνουν τελικά από κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα, πραγματικό ελπιδοφόρο μήνυμα, που μπορούμε πραγματικά να περάσουμε. Η κοινωνία μας δυσκολεύει λίγο εδώ, γιατί έχουμε συνδυάσει τη λέξη. Η λέξη είναι το πρόβλημα. Το καρκίνος. Δεν είναι όλοι καρκίνοι ίδιοι. Και ο καρκίνος του μαστού είναι μία από τις καλές περιπτώσεις των καρκίνων που έχουμε. Και με τη γνώση που έχουμε σήμερα και με την κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει σήμερα, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε στην πλειονότητα των περιπτώσεων νικητές. Σκεφτείτε ότι πριν από 50-60 χρόνια λέγαμε, μια γυναίκα έχει καρκίνο του μαστού, τι θα κάνει? Θα κάνει μαστεκτομή και χημειοθεραπεία. Ένας δρόμος. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Λέμε, μια γυναίκα έχει καρκίνο του μαστού. Ωραία. Τι τύπο έχει? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Πώς
διαβάζουμε
υπάρχουν,
λοιπόν, κάποια στοιχεία από αυτά τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία αυτά τα στοιχεία όλο και εμπλουτίζονται μέσα στα χρόνια. Βάσει των στοιχείων αυτών θα ακολουθηθεί η θεραπεία, η οποία μπορεί να είναι όντως χημειοθεραπεία, αλλά όχι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, γιατί και η υποστηρικτική αγωγή πλέον είναι πολύ καλύτερη. Οπότε κάθε γυναίκα στην ουσία θα πάρει λίγος πολύ αυτό που της ταιριάζει βάσει του καρκίνου που είχε. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα, διαβάζοντας και αυτά τα γονίδια που είναι γραμμένα στο DNA μας, μπορούμε να καθοδηγήσουμε τις θεραπείες.
Είναι πιο εξατομικευμένες, λοιπόν, οι θεραπείες πλέον.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιες θεραπείες κατηγορίας, ναι, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι.
Ωραία.
Δεν υπάρχει όρος επιστημονικά, ναι, αλλά για να το καταλάβουμε. Θεραπείες κατηγορίες. Είσαι κατηγορία 1, θα πάρεις τη θεραπεία 1. Είσαι κατηγορία 2, θα πάρεις τη θεραπεία 2. Και υπάρχουν και στοχευμένες θεραπείες που είναι διαβάζοντας το DNA του ανθρώπου και το DNA του καρκινικού κυττάρου και τα δύο DNA αυτά, και μπορούμε να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο το κατάλληλο φάρμακο είναι αυτό το στοχευμένο φάρμακο. Αυτά, λοιπόν, είναι τα εργαλεία που βοηθούν στο να έχουμε κάνει τον καρκίνο του μαστού μια νόσος που μπορεί να νικηθεί.
Αυτά είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα που μας λέτε. Θέλω, επειδή πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, μιλήσατε σε ένα συνέδριο, νομίζω το Μάρτιο, μιλήσατε σε ένα συνέδριο και μιλήσατε για τη γεωγραφία στην Ελλάδα του καρκίνου του μαστού. Θέλετε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία? Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, βεβαίως. Αυτό πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και για μας. Το εργαστήριο στο Δημόκρητο το ίδρυσε ο κ. Γιαννουκάκος το 1996, σκεφτείτε. Εκείνη την εποχή περίπου ανακαλύφθηκαν και τα δύο βασικά γονίδια, το BRCA1 και το BRCA2. Είναι τα δύο βασικά γονίδια για τον καρκίνο του μαστού. Σήμερα ξέρουμε 14, αλλά τα δύο αυτά ήταν η αρχή του πράγματος. Έτσι, λοιπόν, το εργαστήριο από τότε έχει ξεκινήσει ήδη να αναλύει DNA γυναικών με καρκίνο του μαστού και καρκίνο των οθικών. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα ότι έχουμε μια πορεία σχεδόν 30 χρόνων σε αυτό το εργαστήριο, όπου έχουν φύγει και έχουν έρθει άνθρωποι. Αυτό όμως μας έχει δώσει μια τεράστια δυναμική, γιατί έχουμε καταφέρει και έχουμε αναλύσει μερικές χιλιάδες DNA ανθρώπων, το οποίο έχει καταλήξει έναν χάρτη της Ελλάδας, όπου στην ουσία αναγνωρίζουμε μια εντοπιότητα των μεταλλάξεων σε αυτά τα γονίδια. Και αυτό έχει μια απόλυτη λογική. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα έχει και μια πολύ ιδιαίτερη γεωγραφική κατανομή, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές απομονωμένες γεωγραφικές θέσεις. Δηλαδή, τα νησιά, μην κοιτάτε σήμερα που παίρνουμε ένα καραβάκι και φτάσαμε. Σκεφτείτε πόσο στα πίσω
πάμε
χρόνια,
πίσω,
πώς
ναι.
πάει αυτό. Τα νησιά, απομονωμένα. Χωριά τα οποία βρίσκονται σε βουνά. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί τίναν να παντρεύονται μεταξύ τους, αφού ήταν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, αυτά το DNA της περιοχής, στην ουσία, συνεχιζόταν από γενιά σε γενιά σε γενιά. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται το DNA, συνεχίζονται και οι μεταλλάξεις. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας το DNA, άλλες μεταλλάξεις θα βρούμε στα νησιά, άλλες μεταλλάξεις θα βρούμε στην Κρήτη, άλλες μεταλλάξεις θα βρούμε στα Εφτάνησα, άλλες μεταλλάξεις στην Πελοπόννησο, άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, άλλες στη Θεσσαλία.
Να,
άρα μπορούμε πολύ εύκολα, ή σχεδόν πολύ εύκολα, να μας δώσει κάποιος το DNA του, αν βρούμε μια μετάλλαξη, και να πούμε, μην μας πείτε από πού είστε, θα σας πούμε εμείς από πού είστε. Είστε από εκεί. Γιατί ξέρουμε τη γεωγραφική κατανομή
τι
των
λέτε.
Ελληνικών μεταλλάξεων. Ακριβώς.
Πείτε μου κάτι, από αυτές τις μεταλλάξεις υπάρχουν κάποιες που είναι πιο επικίνδυνες εντός ή εκτός εισαγωγικών, ή είναι οι πιο εύκολες να θεραπευτούν, υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση, ας πούμε?
Δεν υπάρχει απόλυτα. Δεν υπάρχει απόλυτα. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταφέρει, γιατί για να γίνει αυτό απόλυτα πρέπει να έχουμε τεράστιους αριθμούς. Θέλει μεγάλη στατιστική δύναμη αυτό. Θα σας πω όμως ότι υπάρχει ένας μέσος όρος επικινδυνότητας, με τον οποίο σχετίζονται η πλειονότητα των παραλλαγών που λέμε εμείς σε αυτά τα γονίδια. Υπάρχουν όμως και κάποιες από αυτές που είναι λίγο λιγότερο επικίνδυνες, ή κάποιες που είναι λίγο περισσότερο επικίνδυνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα το χρησιμοποιούμε όταν συμβουλεύουμε ασθενείς, εφόσον έχουμε με εγκυρότητα αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή δεν θα πούμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε επιβεβαιώσει με έτσι ένα καλό στατιστικό μοντέλο.
Ξέρετε, μου βγαίνουν συνεχώς ερωτήσεις να σας κάνω. Έχω άλλες φτιάξει, αλλά μου βγαίνουν άλλες ερωτήσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο μοτίβο, να το πω έτσι, κάποιο ειδικό χαρακτηριστικό της Ελληνίδας, που όχι απλά από την καταγωγή της Ελληνίδας ως καταγωγή ελληνική, που μπορείτε να καταλάβετε ότι οι γυναίκες εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής μπορεί να μας οδηγήσει πέρα από το οικογενειακό, από την κληρονομικότητα και το οικογενειακό υπόβαθρο, αν σποραδικά μιλώντας, ο τρόπος ζωής της Ελληνίδας επιβαρύνει την υγεία της ως προς τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
Σαφώς. Είναι καταγεγραμμένοι παράγοντες κινδύνου. Το πρώτο που θα σας πω είναι ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος. Η πλειονότητα της μέσης Ελληνίδας είναι 4-5 κιλάκια πάνω από το φυσιολογικό. Γι' αυτό το θεωρούμε ok. Είναι ok, γιατί πραγματικά εγώ είμαι άνθρωπος που, αυτό που είπατε πριν για το body shaming, ο κάθε άνθρωπος να είναι όπως αισθάνεται. Για μένα όμως τίθεται ένα μεγάλο θέμα για τους υπέρβαρους ανθρώπους, θέμα υγείας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πιάσουμε αυτόν τον παλμό. Ο λιπόδης ιστός στις γυναίκες είναι ιστρογονοπαράγωγος. Αυτό λοιπόν είναι σαν να, θα το πω λαϊκά, τρέφει τα κύτταρα του μαστού μας. Άρα μας βάζει αμέσως έναν μεγαλύτερο κίνδυνο. Πρώτος λοιπόν παράγοντας κινδύνους. Δεύτερος, η μέση Ελληνίδα δεν γυμνάζεται συστηματικά. Μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε αποδείξει, όχι εμείς, ενώ η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα, ότι 3 ώρες αερόβια άσκηση την εβδομάδα μπορεί να μειώσει την επίπτωση οποιοδήποτε καρκίνου 30, 40, 50% αναλόγως με το είδος του καρκίνου που μιλάμε.
Τι λέτε?
Μόνο η αερόβια άσκηση, έτσι, αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό νέο. Τρίτο, πίνουμε πολύ αλκοόλ. Το αλκοόλ, ας πούμε ότι επιτρέπεται, αλλά με μία σύνεση. Η πλειονότητα της σύγχρονης γυναίκας στην Ελλάδα πίνει παραπάνω αλκοόλ από ότι της επιτρέπεται, σε εισαγωγικά. Και το τέταρτο στοιχείο, το οποίο δεν θα ήθελα ποτέ να το χρησιμοποιήσω, αλλά θα το πω, αυτό που είχαν οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας ως προστατευτικό έτσι όπλο, είναι το ότι κάνανε παιδιά πολύ νέες. Φαίνεται ότι η γυναίκα που τεκνοποιεί πριν την ηλικία των 25, αυτό της δίνει μια προστασία κατά του καρκίνου του μαστού. Η σύγχρονη γυναίκα δεν τεκνοποιεί τόσο νωρίς,
ναι.
Γιατί είναι χειραφετημένη.
Σωστά.
Γι' αυτό λέω ότι θέλω να το χρησιμοποιήσω.
Ναι, γιατί ναι, είναι και η επιλογή μιας γυναίκας.
Ακριβώς. Αν κάνουμε όμως όλα τα άλλα σωστά που συζητήσαμε πριν,
ναι.
Δηλαδή κρατάμε ένα φυσιολογικό βάρος, γυμναζόμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και δεν κάνουμε κατάχρηση αλκοόλ και τρώμε και λίγο καλά. Δηλαδή δεν τρώμε κατεργασμένα τρόφιμα και όλα αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να μειώσουμε την επίπτωση. Και όχι μόνο του καρκίνου του μαστού, συνολικά. Του καρκίνου.
Αυτά όλα που είπατε, αν δεν έχεις προδιάθεση για καρκίνο, υπάρχει πιθανότητα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα από ότι έχει ένας οικογενειακός καρκίνος.
Αν έχω όλους αυτούς τους κακούς παράγοντες,
ναι.
Δηλαδή είμαι υπέρβαρος, δεν γυμνάζομαι, πίνω αλκοόλ, τρώω άσχημα, καπνίζω, δεν κοιμάμαι καλά, έχω στρες. Αυτό με βοηθάει. Σας περιγράφω τον μέσο Έλληνα. Έτσι.
Εμένα περιγράφετε βασικά.
Τον μέσο Έλληνα περιγράφω. Ειλικρινά σας το λέω ότι περιγράφω τον μέσο Έλληνα. Αυτό με βάζει σε κίνδυνο. Και μιλάμε σήμερα για τον καρκίνο, αλλά να μην ξεκινήσουμε να συζητήσουμε πόσα άλλα νοσήματα μπορούν να.
Σας παρακαλώ, δηλαδή. Αλήθεια, σας
μπορούμε να το περάσουμε αυτό το μήνυμα.
Βεβαίως, και πρέπει να το περάσουμε. Να μιλήσουμε λίγο για το γονιδιακό έλεγχο. Τι είναι ο γονιδιακός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού?
Λοιπόν, καταρχάς, ο γονιδιακός έλεγχος πρακτικά γίνεται με δείγμα αίματος συνήθως.
Σε ποιες γυναίκες πρέπει να γίνεται?
Λοιπόν, πρέπει να γίνει σε γυναίκες οι οποίες είτε οι ίδιες έχουν διαγνωστεί με κακοήθεια του μαστού σε νεαρή ηλικία, γιατί δεν προσφέρουμε γονιδιακό έλεγχο σε όλα τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο. Έχουμε κριτήρια ακόμα. Και αυτό γιατί, όπως σας είπα και πριν, το 90% των καρκίνων του μαστού θα είναι σποραδική. Το 10% είναι κληρονομική. Και αυτοί οι κληρονομικοί έχουν κάποια στοιχεία που εμείς μπορούμε να τα συλλέξουμε εύκολα.
Ωραία.
Δηλαδή, συνήθως αφορά νέες γυναίκες. Προεμινοπαυσιακές, δηλαδή πριν τα 45, πριν τα 50. Συνήθως έχουν οικογενειακό ιστορικό. Δηλαδή θα έχουν κάποιον συγγενή πρώτου δεύτερου βαθμού με καρκίνο μαστού, καρκίνο οθικών, καρκίνο προστάτη, καρκίνο παγκρέατος. Δεν είναι όλοι καρκίνοι κληρονομικοί. Και το τρίτο στοιχείο που για μας είναι πολύ σημαντικό είναι κάποιοι ιδιαίτεροι υπότυποι του καρκίνου του μαστού. Αυτό που σας έλεγα πριν με τις κατηγορίες.
Ναι.
Οπότε συστήνεται σε συγκεκριμένα άτομα. Μπορούμε να προτείνουμε γονιδιακό έλεγχο και σε ασυμπτωματικά άτομα, σε γυναίκες που δεν έχουν νοσήσει. Οι οποίες όμως έχουν ένα σημαντικό οικογενειακό ιστορικό. Δεν είναι κάτι που το προσφέρουμε ανοιχτά σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Και ο λόγος είναι ότι για να μπορέσουμε να βρούμε έναν άνθρωπο με γενετική προδιάθεση, θα πρέπει να αναλύσουμε 600.
Ναι.
Οπότε, μάλλον η σχέση κόστος-οφέλους δεν είναι πολύ καλή εδώ.
Μάλιστα. Και πώς γίνεται αυτός ο γονιδιακός έλεγχος? Δηλαδή, πρέπει να έρθει σε εσάς το Δημόκριτο κάποια γυναίκα να κάνει αυτό τον γονιδιακό έλεγχο?
Συνήθως γίνεται μια παραπομπή από έναν κλινικό γιατρό, ο οποίος θα είναι είτε χειρουργός, δηλαδή είναι στην πρώτη γραμμή διάγνωσης του καρκίνου. Συνήθως είναι ή χειρουργός ή ογκολόγος. Δηλαδή, αυτές είναι οι συνήθεις ειδικότητες. Μπορεί όμως και γυναικολόγος ή γαστρεντερολόγος ή παιδίατρος, αναλόγως και με το είδος των κακοήθειων που συζητάμε, τον παραπέμπει. Σε ένα εργαστήριο ή σε ένα γενετιστή εν προκειμένου, κατασκευάζουμε ένα γενολογικό δέντρο, βλέπουμε τις ιστολογικές και κάνουμε την αξιολόγηση. Λέμε πρέπει να κάνετε ή δεν πρέπει. Στην περίπτωση που πρέπει, γίνεται ένα ραντεβού γενετικής συμβουλευτικής, όπου κάνουμε μια αναλυτική συνεδρία, τι θα κάνουμε, τι σημαίνει αυτό, τι πληροφορία μας δώσει και πώς θα βοηθήσουμε. Και εφόσον συνενέσει ο εξεταζόμενος, θα πάρουμε λίγο αίμα, θα υπογράψει ένα έγγραφο συγκατάθεσης και σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε τα αποτελέσματα, όπου θα κλείσουμε ένα καινούριο ραντεβού. Να συζητήσουμε ποια είναι τα αποτελέσματα, τι προεκτάσεις έχει και τι κλινικές συστάσεις πρέπει να δώσουμε.
Στις κλινικές συστάσεις η μαστεκτομή, η προληπτική μαστεκτομή, τι συχνότητα έχει?
Ακούστε, είναι μία εκ των επιλογών. Εγώ αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το περάσουμε ισχυρά, να ξέρετε.
Ακριβώς.
Γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες εκεί έξω που δεν κάνουν γονιδιακό έλεγχο γιατί φοβούνται ότι αν έρθει ένα αποτέλεσμα με ένα γονίδιο θα τους πούμε κάνε μαστεκτομή. Η προφυλακτική μαστεκτομή και όχι η θεραπευτική μαστεκτομή έχει διαφορά. Ωραία. Το ένα από το άλλο. Έχω καρκίνο του μαστού εκτεταμένο και πρέπει να αφαιρέσω το μαστό μου για να θεραπευθώ.
Άλλο
κομμάτι. Δεν έχω κανέναν καρκίνο πάνω μου. Έχω ένα γονίδιο το οποίο με βάζει σε ένα κίνδυνο 70-80% να πάθω καρκίνο του μαστού στη ζωή μου. Άρα θα κάνω κάτι προληπτικά ούσα υγιής για να μην νοσήσω. Αυτή είναι η προληπτική μαστεκτομή. Το ξεκαθαρίζω γιατί τα μπερδεύουμε μερικές φορές.
Ναι.
Η προληπτική μαστεκτομή λοιπόν μπορεί να είναι μία εκ των επιλογών, αλλά το αν θα γίνει εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ηλικία. Αλλιώς θα πω σε ένα κορίτσι.
Με δείχνετε
τι θα κάνει.
Πάλι. Τι ωραία που με δείχνετε και με λέτε κορίτσι, μ' αρέσει.
Αλλιώς θα πω σε ένα κορίτσι 25 χρονών, κάνε μαστεκτομή. Εγώ προσωπικά δεν θα το πω ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι ο κίνδυνος, ο άμεσος κίνδυνος της πενταετίας, δεκαετίας δεν είναι τόσο μεγάλος για να βάλω ένα νέο κορίτσι σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Αλλιώς θα μιλήσω σε μια γυναίκα 50 ετών, αλλιώς σε μια γυναίκα 60 ετών. Και αλλιώς θα μιλήσω σε μια γυναίκα 35 ετών που έχει 12 περιστατικά καρκίνου του μασού στην οικογένειά της. Άρα το τι θα προτείνουμε έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη ιδιαιτερότητα του καθενός μας. Και φυσικά μέσα σε αυτή τη διαδικασία πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε τι θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος. Εγώ μπορεί να λέω ότι ιατρικά σωστό μπορεί να αναφερέστε τους μαστούς σας. Αν εσείς όμως κάνετε αυτό και μετά σας οδηγήσω σε μια τρομερή ψυχική διαταραχή και αποφασίσετε να πηδήξετε από τον μπαλκόνι, σας έχω βοηθήσει πραγματικά?
Όχι.
Μάλλον όχι.
Υπήρξαν όμως περιστατικά που χρειάστηκε να υπερπηδήσετε το πρωτόκολλο για να πείτε ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να μ' ακούσετε?
Κοιτάξτε, είμαστε στην Ελλάδα. Εγώ έχω μεσογειακό ταπεραμέντο, από ό,τι
το βλέπω, βεβαίως.
Το οποίο ξεπερνάει πάρα πολλές φορές τον επαγγελματισμό. Στην Αγγλία, ας πούμε, που ήμουνα, πολλά πράγματα από αυτά που θα συζητήσουμε τώρα δεν θα γίνονταν. Η Άγγλοι είναι πολύ τυπική. Κάνουμε τη συζήτηση, σας δίνουμε μια επιστολή, κάνουμε ένα follow-up ραντεβού και εκεί τελείωσε η επαγγελματική μου υποχρέωση. Σας τα είπα, τα ξέρετε. Mm. Δυστυχώς στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι και λόγω και πεποιθήσεων κοινωνικών, θρησκευτικών ή άλλων παραγόντων έχουν κλειστά αυτιά και πρέπει να βρούμε κάποιους άλλους τρόπους για να καταλάβουν αυτό που τους λέμε. Έχουν υπάρξει λοιπόν φορές που έχω ξεπεράσει το επαγγελματικό μου πρόσωπο και έχω χρησιμοποιήσει έναν χειρισμό, θα τον πω ευγενικά, όπου τους έχω τρομάξει. Όχι λέγοντας ψέματα όμως, λέγοντας όμως το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να συμβεί.
Κάποιες συνέπειες που.
Κάποιες συνέπειες. Δηλαδή, έχω βρεθεί απέναντι σε γυναίκα να της πω: λοιπόν, εγώ θα στα πω ξεκάθαρα για να τα καταλάβεις τώρα πια. Εάν δεν κάνεις αυτό, είναι πιθανό να διαγνωστείς με αυτόν τον κακό καρκίνο, να κάνεις 2-3 χρόνια χημειοθεραπείες που δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι και τελικά θα πεθάνεις. Αν αυτό νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις, κάνε το. Είναι χειριστικό και δεν είναι απολύτως επαγγελματικό.
Τι αντιμετώπιση είχατε?
Τα έχουμε κερδίσει όλα. Δηλαδή, έχουμε κερδίσει και τη μάχη, έχουμε βρει και πόρτα.
Υπέροχο. Μάλιστα. Υπέροχο το πρώτο. Το δεύτερο με την πόρτα δεν ήταν πολύ ευχάριστο. Πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, το είπαμε αυτό και έχει αξία να το πούμε, για το πόσο έχει βοηθήσει το ελληνικό κράτος σε σχέση με το καρκίνο του μαστού. Δηλαδή, αυτά που κάναμε μέχρι στιγμής έχουν αξία σε σχέση και με άλλα κράτη τα οποία έχετε βρεθεί, ξέρετε να μας πείτε. Αυτή τη σύγκριση θέλω να την πούμε. Ωραία. Και μπορεί να είναι και ελπιδοφόρα.
Είναι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και ποτέ μισοάδιο. Οπότε πάντα θέλω να βλέπω τα θετικά στοιχεία σε κάθε τι που γίνεται. Mm-hmm. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω λοιπόν την προσπάθεια που γίνεται από την πολιτεία με τα προγράμματα που τρέχουν για τον δωρεάν προσυμπτωματικό έλεγχο στις γυναίκες αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι και αρκετά οργανωμένα. Σου έρχεται με μήνυμα στο κινητό.
Βεβαίως.
Σου λέει είναι η ώρα να κάνεις αυτό.
Και
οργάνωσέ το.
Δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Δεν γίνεται.
Πρώτο λοιπόν, σε σκουντάει. Σημαντικό. Άρα σε επακρυπνίζει. Σου λέει ήρθε η ώρα να το κάνεις. Δεύτερον, δεν θα πληρώσεις τίποτα. Καλύπτω και το κόστος. Δεύτερο σημαντικό επόδιο στην εποχή μας. Άρα λοιπόν αυτό, το ότι πλαισιώνεται αυτό το θέμα, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και κίνηση. Και μπορεί να οδηγήσει όντως στη διάγνωση πολλών γυναικών με καρκίνο του μαστού σε πολύ πρώιμο στάδιο. Άρα η άσημο. Το δεύτερο που έχει να κάνει με το γονιδιακό έλεγχο, πάλι θα το δω μισογεμάτο το ποτήρι, παρόλο που είναι μια υπόθεση που με στεναχωρεί, γιατί είναι ένας μεγάλος αγώνας πολλών ετών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή συνταγογράφηση για το γονιδιακό έλεγχο. Mm-hmm. Υπάρχει για συγκεκριμένες κατηγορίες. Γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε νεαρή ηλικία, οι γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο των οθικών. Έχουμε αφήσει πραγματάκια απ' έξω. Δεν είναι τέλειο.
Ναι.
Δηλαδή, έχουμε αφήσει γυναίκες οι οποίες θα μπορούσαν να πάρουν στοχευμένη θεραπεία και δεν τις έχουμε προβλέψει να τις βάλουμε μέσα. Γιατί έχουμε βάλει αυτό το αυστηρό το 45 έτη. Δηλαδή. Και αυτό δεν είναι κατά τη στοιχεία των διεθνών επιστημονικών κριτηρίων. Δηλαδή, περάσαμε τα κριτήρια με τα παλιά δεδομένα, γιατί αργήσαμε να τα περάσουμε και δεν έχουμε επικαιροποιηθεί. Ή επίσης δεν καλύπτουμε καθόλου τις υγιείς γυναίκες. Δηλαδή, μια γυναίκα που είναι 40 χρόνων σήμερα και έχει πεθάνει η μισή της οικογένεια από καρκίνο του μαστού, δεν πρέπει να της προσφέρουμε τη δυνατότητα να κάνει γονιδιακό έλεγχο έγκαιρα.
Εννοείται.
Ή δεν πρέπει να προσφέρουμε όλα τα γονίδια που σήμερα ξέρουμε για τον καρκίνο του μαστού? Ξαναλέω, μισογεμάτο ποτήρι.
Πάντα.
Πολύ καλά που κάνουμε και αυτά που κάνουμε.
Σε σύγκριση με άλλα κράτη, τι κάνουμε καλύτερα εμείς, ας πούμε?
Λοιπόν, είμαστε χειρότεροι στο κομμάτι του γονιδιακού ελέγχου, γιατί και αργήσαμε πολύ και δεν κάνουμε όλες τις κατηγορίες που θα έπρεπε. Είμαστε όμως πολύ καλύτεροι στη συχνότητα των μαστογραφικών ελέγχων. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αγγλία ο μαστογραφικός ελέγχος ξεκινάει από την ηλικία των 50 και είναι κάθε 2 έτη. Που παρέχεται από το κράτος, έτσι. Οπότε εμείς και νωρίτερα και συχνότερα.
45 με 74 κάθε χρόνο.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άρα σε αυτό είμαστε καλύτεροι.
Πολύ ωραία.
Στο να πιάνουμε νωρίς.
Ωραία. Να χαμογελάμε λίγο δηλαδή
έτσι,
γι' αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό.
Θέλω να μου πείτε έτσι από όλη σας αυτή την εμπειρία, επειδή είστε ένας άνθρωπος αφενός μεν αισιόδοξος ως προς το πώς βλέπετε το ποτήρι, αφετέρου δε πάρα πολύ έτοιμη και πάρα πολύ λογική. Είναι και η επιστήμη σας, έτσι είναι και ο χαρακτήρας σας προφανώς. Υπήρξαν στιγμές ή περιστατικά που σας έκαναν να συγκινηθείτε, να κλάψετε, να νιώσετε ότι όχ.
5.000 από πάρα πολλά. Κοιτάξτε, όσο περνάνε τα χρόνια μαθαίνεις λίγο κάπως να το οργανώνεις αυτό. Δηλαδή όσο είσαι πιο νέος δεν έχει φραγμό αυτό και παρασύρεσαι. Αυτό το συναισθηματικό, έτσι, αυτή η συναισθηματική φόρτιση δεν βοηθάει πολύ και δεν είναι επαγγελματική, αλλά είμαστε και άνθρωποι, έτσι. Αυτό δεν θέλω να το ξεχνάμε ποτέ.
Βέβαια, γιατί το παίρνετε και στο σπίτι σας κάποια στιγμή όλο αυτό που συμβαίνει.
Έχουμε κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι μπαίνουν σε λειτουργία, έτσι, για να προστατευτούμε αρκετές φορές. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία είναι πολύ συγκινητικά και ειδικά όταν βλέπεις. Εμένα αυτό που με συγκινεί πιο πολύ είναι όταν βλέπω αγάπη και υποστήριξη από ένα τρίτο άτομο, το οποίο μπορεί να μην είναι καν συγγενικό, προς έναν άνθρωπο που έχει πραγματικά ανάγκη. Και την αυτοθυσία που μπορεί να έχει κάποιος για να βοηθήσει έναν άνθρωπο που είναι σε ανάγκη. Αυτά, ας πούμε, τα θέματα με συγκινούν πάρα πολύ. Ή όταν. Γι' αυτό επέλεξα και να μην το εξασκώ σε τόσο μεγάλο βαθμό, αυτό που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να το διαχειριστεί κανείς που κάνει αυτό το επάγγελμα, είναι ο παιδιατρικός καρκίνος. Από εκεί έχει ένα παιδάκι, βασικά δεν είναι ένα παιδάκι, δύο μάτια που σε κοιτάνε. Και είσαι και δύο γονείς ρημαγμένους. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το υποστηρίξεις και νομίζω ότι δεν αρκεί ένας επαγγελματίας υγείας εκεί. Εκεί χρειάζεται μια ομάδα που να υποστηρίζει και τους επαγγελματίες υγείας και την οικογένεια.
Έχετε δίκιο τώρα. Ξέρετε τι, βάλετε μια πολύ ωραία παράμετρο όμως, μια πολύ σημαντική παράμετρο, την παράμετρο της υποστήριξης. Mm. Πρόσφατα έκανα μια συνέντευξη με μια γυναίκα η οποία είχε καρκίνο του μαστού και δίπλα της ήταν η κόρη της. Και η κόρη της είπε κάτι πολύ σπουδαίο. Είπε ότι αν δεν έχεις τα κότσια και αν δεν έχεις τη δύναμη και τη θέληση να είσαι δίπλα στον άνθρωπο που νοσεί, να μην το κάνεις καλύτερα. Καλό θα του κάνεις. Έχετε κάποια συμβουλή να δώσετε εσείς αντίστοιχη για το κομμάτι της υποστήριξης των ανθρώπων που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που νοσεί με καρκίνο του μαστού και καρκίνο γενικά βέβαια, όχι μόνο.
Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν έχουμε όλη την ίδια αντοχή απέναντι στα ίδια πράγματα. Το ότι μπορεί, ας πούμε, εμένα η μητέρα μου να το πάθει αυτό και εγώ να πρέπει να βρεθώ σε αυτή τη θέση αναγκαστικά σε εισαγωγικά του άμεσου υποστηρικτή και του φροντιστή, δεν σημαίνει ότι μπορώ να το σηκώσω ψυχικά και σωματικά. Στην περίπτωση που δεν μπορώ, δεν είμαι σίγουρη ότι θα κάνω κακό, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια έτσι δυσκολία στη ζωή τους, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να χρειάζονται μόνο και να είμαστε εκεί, και να μην τους λέμε και τίποτα.
Ακριβώς.
Και να μην μιλάμε. Ναι. Δεν χρειάζεται. Ούτε να τους λέμε ότι είναι όλα καλά. Να λέμε, είμαστε εδώ, το βλέπουμε, το κοιτάμε. Εγώ είμαι εδώ. Πες μου, αν θες να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πες μου, τι έργο είδες χθες, ας πούμε. Και αυτό βοηθάει.
Ναι.
Δηλαδή, να βγαίνουμε και από την κατάσταση. Στην περίπτωση όμως που δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να υποστηρίξουμε τον άνθρωπό μας, υπάρχουν πάρα πολλοί καλές υποστηρικτικές ομάδες και θα πω σε αυτή τη φάση το Άλμα Ζωής.
Βεβαίως. Θα έχουμε Άλμα... και την πρόεδρο, την κυρία Παρασκευή
πολύ
Μιχαλοπούλου,
ωραία,
να
πολύ
μιλήσουμε.
Ωραία. Μέσα από εκεί, ξέρετε, έχει κατασκευαστεί έτσι ένα ολόκληρο σύστημα όπου γυναίκες που έχουν περάσει καρκίνο του μαστού έχουν εκπαιδευτεί και μπορούν να υποστηρίξουν γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που το κάνουν και επαγγελματικά. Επομένως, αν δούμε ότι εμείς δεν αντέχουμε να σηκώσουμε αυτό το φορτίο, θα είμαστε εκεί στον άνθρωπό μας, αλλά αυτό το κομμάτι μπορεί να το αναλάβει κάποιος λίγο πιο επαγγελματίας από εμάς.
Πιο έμπειρος, ναι.
Και αυτό γίνεται χωρίς κόστος, έτσι, είναι γιατί είναι εθελοντική εργασία αυτό που κάνει το Άλμα Ζωής.
Ναι, είναι πολύ σπουδαία.
Επομένως, εγώ θα απευθυνόμουν σε κάτι τέτοιο.
Τι ωραία, σας ευχαριστώ για αυτό που λέτε. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, αλλά να μείνουμε σε εσάς. Θεωρώ ότι μία γυναίκα σε έναν τέτοιο χώρο, στο χώρο αυτής της επιστήμης, της ιατρικής, της ογκολογίας, το ερευνητικό επίπεδο. Έχει αρκετά εμπόδια, εγώ το θεωρώ, εννοώ ως γυναίκα, έμφυλα μιλώντας. Θέλω λοιπόν, χαμογελάτε, θέλω λοιπόν να μου πείτε αν αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου το αντιμετωπίζετε ως μια πραγματικότητα εσείς και σε ποιο επίπεδο.
Λοιπόν, θα σας πω. Νομίζω ότι πλέον έχουμε αποδεχτεί ότι η γυναίκα στην Ελλάδα εργάζεται. Αυτό το έχουμε κατακτήσει.
Τι ωραία.
Καλά είναι, καλά είναι. Είμαστε καλά σε αυτό. Αυτό που δεν έχουμε κατακτήσει είναι να αποδεχόμαστε ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι πετυχημένη και να διεκδικεί υψηλόβαθμες θέσεις και να είναι και υψηλόμισθη. Αυτό δεν είμαστε πολύ καλά. Mm. Δεν αισθανόμαστε πολύ καλά. Και αυτό φαίνεται και από τα metrics μας. Δηλαδή, τώρα πλέον λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούμαστε όλοι οι φορείς, ερευνητικοί, ιδιωτικοί, να καταθέτουμε το gender scheme που λέμε, δηλαδή να δείχνουμε την ισότητα, αν κρατάμε την ισότητα. Και σαν νούμερα μπορεί, ας πούμε, και σε μια εταιρεία και σε ένα ερευνητικό ίδρυμα όπως είναι ο Δημόκριτος, τα νούμερα να είναι σωστά. Δηλαδή, απασχολώ 1000 ανθρώπους, 489 γυναίκες, 511 άντρες. Ναι. Και να λέμε, ωραία, 50-50 περίπου. Όσο λοιπόν όμως πας και φτιάξεις την πυραμίδα και δεις τι ποσοστό γυναικών ανήκουν σε υψηλόβαθμες θέσεις, θα δεις ότι τα ποσοστά είναι συντριπτικά απογοητευτικά.
Ναι, γιατί εκεί όταν διεκδικείς δεν φτάνεις ποτέ.
Ακριβώς.
Υπάρχει αυτή η λεγόμενη γυάλινη οροφή.
Ακριβώς. Και το άλλο θέμα είναι αυτό που συζητήσαμε και λίγο πριν μαζί, ότι μια γυναίκα κάποια στιγμή, όσο καριερίστα και να είναι, μπορεί να θέλει να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά. Εκεί αναγκαστικά θα βάλει φρένο σε κάποια πράγματα.
Θα μπει στο δίλημα και πρέπει να το απαντήσει.
Ακριβώς.
Καριέρα, οικογένεια.
Ακριβώς. Και θα κάτσει λίγο πιο πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή θα αφήσει για λίγο την καριέρα της για να μπορέσει να υποστηρίξει το κομμάτι της οικογένειας και παιδιού.
Εσείς τι αντιμετωπίσατε από όλα αυτά?
Λοιπόν, κοιτάξτε, τα έχουμε αντιμετωπίσει λίγο ως πολύ όλα. Το θέμα είναι τι χαρακτήρα είσαι και πόσο τα...
Μετράς.
Τα παίρνεις μέσα σου. Εγώ επειδή είμαι και λίγο εγωίστρια, επισματάρα, ας το πω έτσι, επίμονη θα έλεγα. Έχω και υπομονή και υπομονή. Αυτό είναι, έχω αυτά τα δύο πράγματα.
Πέροχα.
Το οποίο μπορεί να γίνει και καταστροφικά φυσικά σε κάποιες φάσεις, γιατί ξεπερνάω πολλές φορές τα όρια του εαυτού μου. Δεν δίνω μεγάλη έκταση σε πολλά από αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η δική μου αυτοάμυνα, να σας το πω έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ακόμα και σε σχόλια σεξιστικά, ας πούμε. Έκανα ότι δεν τα άκουγα ή δεν τα καταλάβαινα, για να μην δώσω συνέχεια. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές αυτό. Και δεν τα έπαιρνα μέσα μου. Δηλαδή δεν έλεγα, γιατί τώρα μου είπανε αυτό, ήταν πολύ άσχημη συμπεριφορά και δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναπάω εκεί, να ξανακάνω αυτό. Εγώ θα πάω με αυτό που είμαι, έρχομαι επαγγελματικά εδώ. Δεν έρχομαι ως τίποτε άλλο.
Δεν είμαι ούτε γυναίκα ούτε άντρας εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς.
Είμαι επιστήμονας.
Και θα αποδείξω την αξία μου από τη δουλειά μου. Εγώ πάντα εκεί εστίαζα. Μπορεί να υπάρχουν πολλά μοντέλα επιτυχίας. Εγώ αν πρέπει να δώσω ένα μότο στα κορίτσια τα σημερινά,
ναι, ναι.
Εγώ το μοντέλο επιτυχίας που εγώ ξέρω είναι δουλειά, 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 επιμονή, υπομονή, προσήλωση. Εγώ αυτό ξέρω. Μπορεί να συμβαίνουν κι άλλα, αλλά εγώ αυτό έχω καταλάβει, μεν αυτό με πήγε μπροστά. Και πάντα κοιτάω το στόχο. Υπάρχουν πάντα... Η αυλική και οι ερηνίες.
Βέβαια, εννοείται.
Μπορείς να τις ακούσεις, μπορείς και να επιλέξεις να μην τις ακούσεις. Εγώ επιλέγω να μην τις ακούω. Κοιτάω μπροστά. Δεν...
Αχ, κυρία Φωστήρα, μπορώ να κάθομαι πάρα πολλές ώρες να μιλάω μαζί σας. Θέλω να κλείσουμε δυστυχώς αυτή την κουβέντα, που ξαναλέω θα μπορούσε να είναι 3 podcast, 4 podcast, 10 podcast μαζί σας. Ειλικρινά το λέω αυτό. Και εσύ ότι θέλω να γίνετε και φίλοι μου. Πολύ όμως, πάρα πολύ. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, θέλω να κλείσουμε αυτό το podcast με ένα μήνυμα. Με ένα μήνυμα για αυτό το μήνα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Ένα μήνυμα που θα μπορεί να μας ταρακουνήσει, αλλά μπορεί να μας κάνει και να χαμογελάσουμε ή και τα δύο.
Ο μοναδικός τρόπος να σταματήσουμε να φοβόμαστε είναι να λάβουμε γνώση από τους ειδικούς και να προσέχουμε τον εαυτό μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Για όλα.
Εγώ ευχαριστώ.